Përshëndetje, ky është edicioni i lajmeve të orës 20:30. Mbështetet qëndrimi i qeverisë për të mos quar përfaqësues politik në takimin e Brukselit për dinarin. Ministri i Mbrojtjes alarmon për veprimet kërcënuese nga Serbia. Gjykata komerciale me nga 800 lëndë për një gjyqtar, biznese që ju drejtuan për zgjidhjen e kontestave tregtare ankon për zvarritje në trajtimin e rasteve. Në dy vjetorin e agresionit rus, lider të Kosovës shprej mbështetje për Ukrainën, ata botror zotohen ta përkrahin ushtarakisht përballë mungesave në pushbetej. Kosova nuk duhet të paraqitet në takimin e 27 shkurtit në Bruxelles, por çse çështja e dinarit serb tentohet të diskutohet në nivel politik në kuadër të dialogut me Serbinë, kam vlerësuar njohës të rrethanave politike. Në këtë takim të oftuar nga Bashkimi Evropian, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ditë më parë tha se nuk do të marrë pjesë, pasi vlerësoi që çështja e dinarit nuk është pjesë e dialogut. Profesori universitar Maslum Baraliu thotë që nëse niveli i diskutimit do të jetë teknik, atëherë në takim do duhet të merrte pjesë Banka Qendrore si institucioni që e nxori rregulloren që përcakton euron si valutën e vetme për pagesa në Kosovë. Qëndrim të ngjashëm shprehua edhe profesori Basri Muja, tek vlerësoi se Kosova nuk duhet të lejojë që çështjet e saj të brendshme të zgjidhen në negociata me Serbinë. Në qeveri edhe të shtunën përsëritën se zëvendës kryeministri Bislimi apo ekipi negociator nuk do të marrin pjesë në takim, tek thanë se për çështjen e përfaqësimit, njoftimi do të bëhet me kohë. Lidhur me çështjen, Koha i dërgoi pyetje edhe Bankës Qendrore dhe guvernatorit Ahmet Ismaili, por se nuk mori përgjigje. E njohësit e çështjeve politike vlerësuan se si veprimet e pakoordinuara të qeverisë, ashtu edhe çasja që e quajtën jo neutrale e Bashkimit Evropian, ndikuan që në Bruksel të hapen për diskutim çështje që i takojnë vetëm Kosovës. Kosova do ta trajtojë si rrezik real për shtetin rritjen e kapaciteteve ushtarake të Serbisë përgjatë kufirit e edhe blerjen e armatimit që ky shtet e ka bërë nga Rusia e Kina, ka thënë ministri i mbrojtjes e Jug Maqedonci. Në një intervistë për Kosova Press ka thënë se përbën kërcënim edhe çasja hegemoniste dhe agresive e Fqinit Veriorë në raport me Kosovën. Maqedonci ka folur edhe për kapacitetet ushtarake të shtetit dhe ka theksuar se antarësimi në NATO mbetet pengi i katër vendeve anëtare që nuk ja kanë njohur pavarësinë Kosovës. E forca e sigurisë e Kosovës ka marrë vlerësime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për arritjet e treguara në fazën e dytë të tranzicionit. Vlerësimin e ka bërë Alton Bolland, drejtor kryesor për politikat evropiane dhe të NATO-s në zyrën e sekretarit amerikan të mbrojtjes. PSK-ja aktualisht është në fazën e dytë të tranzicionit, e cila parashet që deri në vitin 2025 të arrihet modernizimi i pajisjeve individuale dhe kolektive, si dhe arritja kapaciteteve operacionale. Shaib Hamza nga Skënderaj prej 5 vjetësh kërkon në gjykata kompenzim për dëmin që thotë se ia shkaktoi një kompani e cila i pati shitur fidan kancerogjen të mjetrave në vlerë prej 19.500 eurosh. Ai bashkë me vëllain më 2016 përfituan grant nga Ministria e Bujqësisë e patë mbjell 2.6 hektar me mjetra, por të cilat thotë se me gjithë mundin e punën e bërë nuk qelën. Hamza thotë se dëmi i shkaktuar është i madh pasi toka është helmuar dhe më nuk mund të shërbej për kultivim të mjetrave. Rasti i tij është trajtuar në gjykata të rregullt deri më 2022 kur u themelua gjykata komerciale së cilës ju bartën lëndët e kontesteve tregtare dhe konflikteve administrative. E që atëherë kjo gjykatë nuk e thiri as në seans lidhur me rastin. Komercialia që nga themelimi u dha zgjidhje 4622 lëndëve në shkallë të parë në proces i ka 8459 tjera. Në shkallë të dytë zgjidhi 2656 derisa në procedurë trajtimi i ka edhe 780 lëndë. Bazuar në dinamikën e punës më 2023 në këtë gjykatë i thanë kohës se për zgjidhjen e një lënde nevojiten mesatarisht mbi 2 vjet e 1 muaj punë. Avokati Florim Shefqeti thotë se vonesat në trajtim të lëndëve nga komercialia përbëjnë dëm të pariparueshëm financiar për bizneset, teksa kërkon që prioritet u jepet lëndëve më të vjetra, por në komerciale thonë se kanë mungesë të kapaciteteve e përpasojnë një gjyqtar është i ngarkuar me rreth 800 lëndë. Nga themelimi i komerciales, Ministria e Drejtësisë nuk arriti të kompletonte minimumin e numrit të gjyqtarëve që përcaktoi vetë në ligjin që e hartoi për këtë instancë drejtësie. Sot janë bërë 2 vjet kur ka nisur lufta Rusisë mbi Ukrainën. Në këtë ditë presidenti Avjos Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë shprehur mbështetjen e Kosovës për shtetin Ukrainës. Në një postim në platformën X, presidenti ka shkruar se Kosova u qëndron për krah shtetit dhe popullit Ukrainas, pasi që e di mirë se si është të paguhet një çmim i lartë për lirinë. E kryeministri Kurti ka thënë se populli Ukrainas i ka rezistuar me sukses përpjekjes së Rusisë për të kapur dhe për të pushtuar Kievin. Që nga nisja e okupimit rus në Ukrainë, Kosova ka strehuar me dhjetra gazetar ukrainë Putinas, dhe ka qenë në mesin e shteteve që janë bashkuar Bashkimit Evropian në vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë, shkaku I agresionit të saj mbi Ukrainën. Ky është edhe lajmi I fundit për këtë edicion, edicioni I radhës është nesër në orën 13:30.